Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуны 2021 жылдын 9-нчы июнь хептенин чаршамбы күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуңку программабызда Түркмөнстанда психиатрлардын айлыгы кемелдил деп пандемия каршы күрөшүшөн лукмандарга кошмоча хак төлөндү. Марда ысык убада суу чөйдүрүмдөрү иштемер ва белек маалыматтарды тыңдап билердиңиз. Кеплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтердин ден. Олардын мазмуну менен сиздин мен Гөзөл Кудайбердиева таанышыңыздарын. Bir neçe kuramanın haber vermekine göre halkara polisiyası kuramaçılıklı cinayetçiliğe karşı dünyada en çalıştırımlı çaretini amalaştırıptır. Hakimiyetler 18 yurdu öz için alayan giyin operasyada yüzlerce terörçü toporun mafya kuramasının ve amatörlü cinayet toporlarının yüzlerce ağzasının tutsak edilenliğini haber verdiler. Ayrın sayt operasyası deyilip adlandırılayan çare encime yurdun şolsağında Birleşen Ştatların Evropa devletlerinin Avustralya'nın ve Teyze Zelandiya'nın kanun koruyucu idaralarının arasında 3 yılın devamı mandalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avustralya'nın ve Teyze Zelandiya'nın hakimiyetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçiliğe ağır zarba hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri varada ilkinci olup haber verdiler. Европол ва ФБР курамаларынын өз региондарындагы операциялар барада жекме-жек маалымат бермегине соңрак карашылар деген Австралияда кечирилген операциянын чагында 224 адама айыплама билдирилди. Тезе Зеландиянын ва Австралиянын полициясы ФБР курамасынын аноним атлы япык дигитал программасын идөрөдөнлүгүнө ва гуман эдилген жинаятчылардын аны хопсуз улгам өдүп уланмагынын каданандыгын хабар бердилер. Түркмөнстандын миграция барада канунуна ватанына кайтып билмеген раятлар паспортларының мөклетінің ұзалдылмағына дегішілі үйткөтмі керзілді. Қадылыштырыжы дүзгін 8-інжі юнды бейтарап Түркменстан ғазетінді чав әділді. Түркменстанның райатларының дашыры үртларды вақтылайынша яды хемейшілік яшиян қалатында олар өзлеріне қарашылы олмадық тебәпілері өре Түркменстаны ғайдып білмейен яғдейінді көзі яды мөклеті ғутаран яды ғутарып барен паспортлары Түркменстанның президентінің қарары етасында ұзалдылып білінер дейліп қануына қошылан үйткөтмеді айдылар. Паспортлары узалтмагын анык тертибини кескетлеген дүзгүнлөр энтек чав эдилмеди. Түркмөнстан дашары юрларда краяятлардын саны барада ресмий статистиканы чав этмейер. Бу аралыкта Түркмөнстандын дашары юрлардагы дипломатик миссиялары түркмөн раяятлардын паспортларын тезелеп бермейер. Шу себептен дашары юрлардагы түркмөнстандардын энчемети жылдар бою документсиз калыяр. COVID-19 пандемиясы түркмен раятларының яғдайыны хасым ағырлаштырды. Деген бір Түркеде адыннан 10-лар чымын түркмен мигранты бейқануын яшыяр. 5-нче июнда Түркмен Ньюс қарашсыз нешри дашары ишлер министрлігіндәкі чешмесіне салғыланып, яқын вақты Түркменстанның консулық едараларының паспортларын мөхлетіні 2 иллық ұзалдып башлажақтығыны хабар берді. Uwanstandan gelip goşyan xabarlarda Talibanın Uwanstanda yeni bir etrap merkezini ele geçirenlik aydılar. Bu yağda qozolongçu toporun yurtun xalqarı qoşunlarının çıqarılayan dövründe qazanan üstünlüklerine qoşun qoşdi. Xopsuluk çeşmesinin 8-nji iyunda Azatlık radiosuna beren xabarına göre hökumet güçleri Demirqazık Faryab vilayetinin Dövlet Abad etrabının merkezini elden berip qolaydaqı bir yere iza çekilipdir. Vilayet kengeşinin ağzası Abdul Ahad Alibek Sevitdeki telekommunikasiya ulgamının işlem мәндеге себепле хопсулык күчләрнең онлар чагъдатының ыкпалының нәмәлем галянлыгын әйтте. Оган ресмисе гуры ер голдауның мөмкинлегенә сәбәби әхли йоллары Талибанның гөзәкчүлек эдиянлыгын хабар берде. Берлешен штатлар ва белек НАТО кошынларының 1 майда ресми тайдан юрттан чыгарылып башлалы вәри Уганстанның бер нәчә травы Талибана тавин булды. Оган ресмиләре 6 июньнан башлап 7 июньгә чәнле Урузган ва Бадгыз вилаятларында адыннан 2 травың Талибанның эленә кечәнлеген айдарлар шейлиде ресмилер соңғы 24 тағыдың давамында Пактия, Баглан, Нангархар, Логар ва Батхис вилайетлерінде 70-тен қоғырақ Талибан сөйбөші жүсінің өлдірілінлігіні хабар бердилер. Бүтін дүния сағылық құрамасының башлығы ені де бай юртларын ел башчыларыны Бірлешен Милеттер құрамасы тарапынан қолданян COVID-19 вакцина планыны көре өсен юртлар үшін санжымларын ел етерлілігіні оқырландырмағы ярдым бермәгі чағырыяр. Бай юртларын улы 7 топорның лидерлері шөхептәнің ахирінде Британияда дұшушарлар. Бұ ерді пандемия бөй ғарип юртлар үшін санжымлар меселесіні саадлашықлы чөзмөклік күн тертивінде олар бүтін дүния сағылық орамасының баш мүдері Тедрас Габрейсус 7-нче июнда хат көп пұл соғырамақ варадағы қайышыны тәдеден өңі сүрді ой дүнияның ғарип юртларына ұнсан первер көмігіні ұғлан етті. Хорматлы радио тыңдаучылары, сез күнүн кайбир тиядиликлери менен тааныш болдуңуз, биз кеплешүүбүздү давам эттирет.